Θα πάμε τώρα σε μια άλλη μεριά του Αιγαίου, στην πανέμορφη Χίο, και μάλιστα θα παραμείνουμε εκεί, θα έχουμε δύο συνδέσεις, κατά έτσι περίεργο τρόπο. Θα πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον φίλο της εκπομπής, γιατί τον έχετε ξανακούσει από αυτή τη συχνότητα και όχι μόνο από αυτήν την εκπομπή, τον πολύ έγκυρο και στις αναλύσεις του, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, με μεγάλη και μεγάλη εμπειρία στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ, τον κύριο Χρήστο Δρύβα, ο οποίος κιόλας είναι και τακτικός ακροατής μας, μαζί και με άλλους φίλους και στην Χίο και σε άλλη νησιά βέβαια του Αιγαίου. Καλή σας μέρα καταρχήν, κύριε Δρύβα, και εύχομαι μια καλή μεγάλη εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, κύριε Λαδιανέ, καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
Λοιπόν, σας βρίσκουμε στην Χίο, εκεί απέναντι από τις μικρασιατικές ακτές, απέναντι από τόπους που ταυτίστηκαν με τον ελληνισμό, αλλά που τα έφερε η μοίρα ώστε να ανήκουν σε μια άλλη κρατική οντότητα. Τέλος πάντων, ας μην ανατρέξουμε στην ιστορία, αν και στην ιστορία νομίζω ανέτρεξε, και μάλιστα ίσως και με ανατρεπτικό τρόπο από αυτό που είχαμε συνηθίσει στους Αμερικανούς Προέδρους, ένας γυραιός, ίσως ο γυραιότερος που αναδείχθηκε σε αυτή την θέση, σε αυτό το υψηλότατο αξίωμα, ο Τζο Μπάιντεν. Και νομίζω ότι από αλλού περιμέναμε, είχαμε ακούσει έτσι μεγάλα λόγια τα προηγούμενα χρόνια από άλλους ηγέτες, κυρίως του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Μπιλ Κλίντον, τον Μπάρακ Ομπάμα. Ωστόσο ήρθε ο Τζο Μπάιντεν και ανέτρεψε με μια ανακοίνωση προχθές, όπου εκτός από την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων πλέον επίσημα, με την προεδρική σφραγίδα πλέον, είδαμε μια ανακοίνωση η οποία είχε πολλές αναγνώσεις και στην οποία αναφερόταν ο κύριος Μπάιντεν ως Κωνσταντινούπολη, στη γνωστή μας βέβαια πόλη, και όχι ως Ίσταμπουλ. Καταρχήν, ένα σχόλιο, κύριε Δρύβα, για αυτήν καθεαυτήν την ανακοίνωση.
Κύριε Ραδιανέ, κάλλει αργά παρά ποτέ. Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων αλλάζει δραματικά το παιχνίδι, αφού πλέον η Τουρκία είναι εκτεθειμένη στα μάτια της παγκόσμιας κοινότητας, κατά την άποψή μου. Η ανακοίνωση του Πρόεδρου Μπάιντεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, δημιουργεί νέα δεδομένα, έρχονται ανατροπές κατά την άποψή μου, και η αναφορά της Κωνσταντινούπολη είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς είναι σημειολογική, αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι σχέσεις λοιπόν ανάμεσα στις δύο χώρες, στην Ουάσιγκτον και στην Άγκυρα, εγώ εκτιμώ ότι πλέον είναι στον αδύρ. Η ασυλία για τον Τούρκο πρόεδρο τελείωσε. Από εδώ και πέρα θα λογοδοτεί, θα υπάρχουν κανόνες στο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ επανέρχονται ως παγκόσμια ηγέτιδα υπερδύναμη. Αυτό λοιπόν, αυτά που ήξερε μέχρι τώρα ο Ερντογάν, ο οποίος, όπως έλεγε ο παππούς μου, πήρε ψηλά τον Αμανέ, επιτρέψτε μου την έκφραση, αυτά θα τα ξεχάσει. Θα αναγκαστεί να παίξει με όρους και κανόνες. Έτσι, ασυλία, τέλος.
Κύριε Δρύβα, οι απαντήσεις που είδαμε το τελευταίο διήμερο από την Άγκυρα ήταν μεν συντονισμένες και ερχόταν από πολλές πλευρές, από τον Καλίν, από τον ίδιο τον πρόεδρο, από τον Τσαβούσογλου, από πολλές πλευρές. Ωστόσο, θα έλεγα ότι μάλλον ήταν προετοιμασμένοι για αυτή την εξέλιξη, γιατί δεν είδαμε τις γνωστές που έχουμε δει στο παρελθόν. Έχουμε ακούσει λυσαλαίες αντιδράσεις. Θα έλεγα ότι υπήρχε ένα μέτρο, και βέβαια από την άλλη, και αν πάρουμε υπόψη τα λεγόμενα του κυρίου Καλίν, ότι θα υπάρξει μια αντίδραση διαφορετικών μορφών, ειδών και διαβαθμίσεων τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες, νομίζω ότι μας δείχνει ότι υπάρχει μια μελέτη ήδη από την Άγκυρα για τις επόμενες αντιδράσεις της.
Λοιπόν, η άποψη μου βέβαια είναι ότι η Τουρκία είναι σε δυσχερέστατη θέση, έχει να κάνει με την Αμερική αυτή τη φορά. Δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα. Σας παρακαλώ να το καταγράψετε αυτό. Είναι πρόβλεψή μου αυτό το πράγμα. Θα αντιδράσει πάνω κάτω όπως και με τους Γερμανούς. Όταν ξέρετε, η Γερμανία πρόσφατα σε επίπεδο κοινοβουλίου αναγνώρισε και αυτή τη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία ηρίστον παρόδο έχει αναγνωριστεί, η γενοκτονία των Αρμενίων, από 30 χώρες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, η Γαλλία και άλλες μεγάλες χώρες. Δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα. Αυτό σημειώσει το παρακαλώ. Θα κάτσει φρόνημα Ερντογάν, διότι δεν έχει περιθώρια αντίδρασης. Έχει εκτεθεί, έχει κάνει πάρα πολλά, η οικονομία του είναι σε δυσχερέστατη θέση αυτή τη στιγμή, η λίρα έχει κατρακυλήσει και είναι λίγο πριν τον κρεμό. Οπότε θα κάτσει φρόνημα και θα συνεργαστεί απόλυτα.
Καταρχήν, πριν πάμε στα πιο στρατιωτικά θέματα, θα ήθελα να ρωτήσω έτσι την άποψή σας, την προσωπική. Πιστεύετε ότι αυτή η ανακοίνωση η οποία να πούμε βέβαια ότι ήρθε από τον Τζο Μπάιντεν, τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος, παρότι πολλοί και στη χώρα μας είχαν εκφράσει την άποψη, ξέρετε, νομίζω και εσείς και εγώ ήμασταν αντίθετοι με αυτή την άποψη, ότι τα συμφέροντα της χώρας μας εξυπηρετούνταν καλύτερα από τον προκάτοχο, τον κύριο Τραμπ, και ότι και υπήρχαν και διάφορες έτσι προφάσεις για αυτήν την εξήγηση, ότι επί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ποτέ δεν είχαμε κάποιες έτσι ισχυρές συγκρούσεις μεταξύ ημών και των Αμερικανών, ξεχνώντας βέβαια ότι με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έγινε η χειρότερη καταστροφή των τελευταίων ετών, μιλάμε για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Ωστόσο γνωρίζετε ίσως αυτές τις αναλύσεις που γίνονταν, ότι ο κύριος Τραμπ πιθανώς να εξυπηρετούσε καλύτερα τα συμφέροντα της Ελλάδας. Καταρχήν ένα σχόλιο από αυτού.
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτή ήταν η γενική εικόνα η οποία επικρατούσε. Βλέπετε όμως ότι έχει ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια, ο Τραμπ είχε μια προσωπική σχέση με τον Ερντογάν. Αυτό είναι
προσωπικότατη.
Βεβαίως, υπήρχαν συμφέροντα. Οπότε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας πηγαίνανε σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερο ρόλο. Έτσι, θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής με την εξέλιξη. Βέβαια, αυτό το οποίο συνέβη τώρα, η αποστασιοποίηση δηλαδή στη σχέση των δύο χωρών, Αμερικής και Τουρκίας, είναι κάτι το οποίο δεν ξεκίνησε τώρα. Πάει σε βάθος 5 χρόνων, εάν το δούμε, και θα πρέπει να δούμε και τα F-35, ότι βγήκε εκτός προγράμματος F-35 η Τουρκία λόγω των S-400, παρά το γεγονός ότι είναι σε συμπαραγωγή 1005 εξαρτημάτων για τα F-35, θα πρέπει να δούμε την ΚΑΤΣΑΔ, δηλαδή τον νόμο 1544 των Αμερικανών.
Επιτρέψτε μου
να πω κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί ποτέ. Γίνεται συνεχώς αναφορά για τον νόμο ΚΑΤΣΑΔ των Αμερικάνων, έτσι, για την επιβολή κυρώσεων. Δεν έχει αναλυθεί όμως ποτέ τι σημαίνει το ΚΑΤΣΑ. Το ΚΑΤΣΑ σημαίνει, επιτρέψτε μου, Countering American Adversaries Through Sanctions Act, δηλαδή αντιμετώπιση των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων. Η ανάγνωση αυτή νομίζω ότι λέει πάρα πολλά.
Λέει πάρα πολλά και δυστυχώς δεν έχει αναλυθεί αρκετά, και νομίζω ότι αφορούσε μέχρι τώρα χώρες με τις οποίες βρισκόταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπαλότητα ευθεία, όπως Ρωσία ή Ιράν.
Ακριβώς. Σε αυτό τον κατάλογο λοιπόν προσέθεσαν και την Τουρκία, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα.
Μάλιστα.
Και αυτό σημαίνει πολλά για τη χώρα
και
μας.
Πιστεύετε ότι ανοίγει ένα παράθυρο για αναγνωρίσεις και άλλων παρομοίων ιστορικών περιστατικών που είχαν ως αίτιο είτε την Οθωμανική Αυτοκρατορία είτε την Τουρκία? Μιλάμε παραδείγματος χάρη για τις γενοκτονίες των ελληνικών πληθυσμών.
Βεβαίως. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξεκινήσουμε εμείς, η χώρα.
Φυσικά.
Η επίσημη κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί αυτά τα ιστορικά.
Δεν μπορεί πράγματα τα οποία Βεβαίως. Δεν κάνουμε οι ίδιοι να ζητάμε από άλλους να τα κάνουν.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε λίγο τώρα έτσι και σε μια γεωστρατηγική ανάλυση. Πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση, αυτή η εξέλιξη θα δημιουργήσει, θα διαμορφώσει ένα άλλο σκηνικό και στην Ανατολική Μεσόγειο που μας απασχολεί ιδιαίτερα τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο?
Βεβαίως, θα δημιουργήσει νέα δεδομένα, είναι ένα παράθυρο, όπως είπατε, μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τη χώρα να αναβαθμιστεί στρατηγικά. Και αυτό το βλέπετε ότι συμβαίνει σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, με τις καινούργιες βάσεις των Αμερικανών σε Αλεξανδρούπολη, σε Λάρισα, σε Βόλο, έτσι με την αναθέρμανση των σχέσεων Ελλάδος και Αμερικής, έτσι, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βλέπετε ότι η Ελλάδα προχωράει δυναμικά σε εξοπλιστικά προγράμματα με τη βοήθεια των συμμάχων, έτσι, και όλα αυτά είναι θετικά. Ο ρόλος της χώρας θα αναβαθμιστεί, είναι δεδομένο, είναι νομοτελειακό, διότι μέχρι τώρα η Τουρκία ήταν η χώρα μέτωπο προς την Ρωσία. Τώρα φαίνεται η Ελλάδα ότι είναι η προμετωπίδα του ΝΑΤΟ. Έτσι, το πλέον ανατολικότερο σημείο.
Πιστεύετε
του
ότι
ΝΑΤΟ.
Θα έχουμε.
Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
Θα έχουμε εξελίξεις τόσο με την βάση στο Ιντσιρλίκ, όσο και με άλλες αμερικανικές παρουσίες στην Άγκυρα, και αντίστοιχα άμεση αναβάθμιση εγκαταστάσεων επί ελληνικού εδάφους.
Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι θα κλείσει η βάση στο Ιντσιρλίκ. Αυτό μπορεί να το ζητάει ο Μπαχτσελή, έτσι και άλλοι. Πλην όμως δεν συμφέρει την Τουρκία να αποκοπεί από το ΝΑΤΟ. Θα μείνει εντελώς μόνη της η Τουρκία. Ήδη έχει αποστασιοποιηθεί από την Ευρώπη και από το δυτικό κόσμο. Ήρθε και το τελειωτικό χτύπημα τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε πιστεύω ότι θα κάτσουν φρόνημα, όπως έλεγε κάποια διαφήμιση.
Κάτι τελευταίο. Επειδή έχετε ζήσει και έχετε συνυπηρετήσει και ως επιτελής σε αρκετά ανατοϊκά στρατηγία και έχετε συνυπηρετήσει μάλιστα και με Τούρκους αξιωματικούς. Μου έχετε πει κάποιες ιστορίες και στον αέρα και κατηδίαν και με αξιωματικούς οι οποίοι διώχθηκαν μετά το πραξικόπημα και τις γνωστές διώξεις του καθεστώτος Ερντογάν και πολλοί από αυτούς εξαφανίστηκαν κιόλας. Ωστόσο υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Είδαμε πρόσφατα μάλιστα ότι με τις ευχές του ΝΑΤΟ, γνωρίζουμε εκεί και τον ρόλο και την ρητορική του κυρίου Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ωστόσο λοιπόν έλεγα ότι η Τουρκία φάνηκε αναβαθμισμένη ακόμη και με την ανάληψη καθηκόντων ουσιαστικά διοίκησης στο Αφγανιστάν, εκεί από όπου έχουν προαναγγείλει οι Αμερικανοί ότι φεύγουν κλπ. Κλπ. Βλέπουμε ότι εντός του ΝΑΤΟ η Τουρκία διατηρεί, θα έλεγα, αν όχι μία αναβάθμιση, τουλάχιστον περιφρουρούν πολύ και όχι μόνο και Ευρωπαίοι και Αμερικανοί τον ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και έχει μία ιδιαίτερη μεταχείριση. Πιστεύετε ότι και εκεί θα έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια αλλαγή?
Κύριε Ραδιγανέ, θα σταθώ στο ρήμα το οποίο χρησιμοποίησατε. Περιφρουρούν την Τουρκία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η Τουρκία, το ΝΑΤΟ δεν θέλει να χάσει την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ. Και ο ρόλος της είναι, εκ των πραγμάτων και λόγω γεωστρατηγικής θέσεως, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Λοιπόν, μπορεί να μην θέλουν τον Ερντογάν και την πολιτική του και τον Μπαξελή και κάποιους άλλους. Πλην όμως το ΝΑΤΟ, είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό. Δεν θέλει να χάσει την Τουρκία. Ούτε και η Ευρώπη θέλει να χάσει την Τουρκία. Απλά θέλουν να χάσουν αυτό το καθεστώς της Τουρκίας.
Άρα μια που αναφέρεστε στο...
με τα συμπεφωνημένα του ΝΑΤΟ.
Μια που αναφέρεστε στο καθεστώς της Τουρκίας και αυτή θα είναι μια τελική δική σας τοποθέτηση προσωπική. Πιστεύετε ότι διαμορφώνει αυτή η εξέλιξη και εξελίξει στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας?
Σαφώς. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ο Ερντογάν είναι τελειωμένος. Πνέει τα λίστια. Έχει αρχίσει το ρέκβιεμ του Ερντογάν. Δεν θα πάει πιο πέρα. Ήδη νομίζω ότι προετοιμάζεται διάδοχη κατάσταση. Και σαφώς νομίζω ότι η Αμερική καταδεικνύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα στηρίξουν αντίπαλο του Ερντογάν. Αυτό να το θεωρείτε δεδομένο.
Νομίζω ότι οι εκφράσεις σας τα λένε όλα. Και αποχαιρετώντας σας, αφού σας ευχαριστήσω πολύ, θα ήθελα να κάνουμε έτσι μαζί την πάσα στο επόμενο τραγούδι μας, κάνοντας και εμείς ένα λογοπαίγνιο. Έχουμε φροντίσει λόγω και μεγάλης εβδομάδας φυσικά τα τραγούδια μας να είναι κάπως έτσι συντονισμένα με το κλίμα της μεγάλης εβδομάδας. Έχουμε για επόμενο τραγούδι από τους R.E.M. το Everybody Hurts. Αυτό το αφιερώνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση στον κύριο Ερντογάν, διότι όλοι κάποια στιγμή πληγώνονται, κύριε Ερντογάν. Καλή σας μέρα, καλημέρα στη Χίο, στην οποία θα παραμείνουμε σε λιγάκι από τώρα.
Καλή σας ημέρα, Κελαδιανέ.
Γεια σας, κύριε Δρύβα.